Pakara ilizenge mali mbarara.
Ibara mingi.
Ala gona meni kota mbiti na dawati, kota nduka fongbanga, mama njia tikora tibi Afrika, titanala tene, baso rongwa zo soa, bagigi soa kina legi nape folo ken. Na lo tene, tene tala niswa la gara niswa kina legi nikuwa pe, ngonjwa sara la mangatia.
Ngonjwa sara mbi tene chi, dingong banga so, awa dingong banga chuk posan lo chi deso, ala donji ya chi kodo chi kwe na sisi. Ayeke mbanga so si, agana vundu, ake mbanga chi krim, soa irate krim kontre le peuple centrafricain. La la lo no chi tene ni polele. À la face aussi, à la wanique, à la que duru, tu connais devant banga, tu kiri tene, dali tu choni sur la so à la sara. Peuple ça te fait quoi, inga tene, bah la sara, kota et tu choni.
À la fang banga, voilà, sara tene, tu choni.
À la sara tene, tu choni, tene, tu sens banga, sa la fa, avec un legit in diati fangong banga pepe.
À la que tu kamaki te pepe, à la que tu sais suivi de pepe, à la que guiwa manangombeti, à la gana dawa du kota fang banga so, à la tene, yena kina legit nape, yena kina legit nape.
Bien que wabe Africa. Tene ti kodro aba awa be Afrika kwe mama ndiaso ake soroni so asoroni mangati azo ti kamba poroso mangata société civile mangata sa ke legba pepe ake mangata peuple centrafricain et wa be Afrika kwe ake na nganguti tene le batandiaso ni la simbinga kwe na legeti ndiaso si mama ndia ti kodro ti amuna mbi biko mi munga tene mbi bata mama ndia ti so ti tene mama ndia ti 30 mars 2016 so angba a legba na ndi kodro ti na tongona ala ti bubani biye pepe ni la si biti kangale genani e zo sadi kangale genani ake azuchi fangong banga ti cour constitutionnel ni la so ala lodi bikuta kamene na l'état peuple centrafricain ko ngana leti mbi veni
ni la si ala basa la tangale geni pepe na mango ku cour atene ala pelango ni so pepe na legi ditene so la tene so aguna legi ni ko pepe asara si ali biti tene ayida na pokuti tene tala na pe
me ake kota yiti vundo asara mi mawa mingi ditene cour constitutionnel so le ke so lati ingandia le girisa sura bala kona ota na keteni sura ota tindia so si abatene ti lekengo a referendum na be Afrika ndia so amu kapana awa be Afrika kweti tene asumbeti na ti lango balako agwazani na mama ndia kati tene tongana yenak na legeni pepe amironi le tene ti logi tene tindia ti si atene ti lango oku so si abagi mbela ti gbe ti kodro so si lo muni ti tene a iri azot na agwa voter referendum anda na mbela so si gbe ti kodro amuso lo tonda ti dongo kota ndianige teneti ekinayati lengo gbati senda lezo andia akena konongo chala mbina kina gbini mbina kina nduni mbina kina nduni me kete mbela sosi gbati kodramu ado mama ado kota ndia sosi abalegiti lekengo a referendum na kodoti e be Afrika don le za mama ndia projeti mama ndiani za na ndoti esuni tene ati tena za inga nyelasi agbia na ti mama ndia china penye le doti so le za me deleni so fa encore tena ki sura bala kona otana fatene tongana agona sorongwa zoni kwawe awa be Afrika kwa kina langu balako titene a sumbeti atukana cour constitutionnel ti batungana referendum na tambona legeni pepe ni la sekena yati ndia so la isumbeti so
ni la kubetsa la titene ala hunda titene akai legeti sorongo fini mama ndia so mangati ni la basa
dia ti kodoti a fatene referendum agoti voter ki oui na non agona referendum titene akira modifier encore disposition pepe même ba na lango tanso a relancer campagne avec la campagne ala ti dengo gabala gwasina itachi na kilometre 50 non metene ti centrafricain d'origine so ayeke na legeni pepe il faut amironi akira encore na ya ti campagne agoti gbiani et puis ça biana kezoa ake le souci le kenan doti dego gabati parti ti MCU le la si le sundiana pe parce que a sa sundiani so iko nganga ti ala pe voilà asuna mbeki ti nguna kodro voilà asuna rifika la ganani voilà na France voilà na ndola ganani inga te ba sa suni so inga la pepe mamba e lola le mfa so mbeti atene ni gbia yani na ngosa ke dega pati tena kwa soro ndia so ake kota pale tene a mirona wa parce que article 9 ti ndia so si a fa legeti sorongwa zoso akeni tongana yi tonga sake da il faut amironi ou seninga teneti zangwa bulletin ou sende nende so code électoral ko rocha fatne a ke voter na bulletin unique a ke voter la ko na bulletin nende ape mais la sa bulletin nende sa bulletin nende na tanti na tanti campagne tongana fa de le kenti so si mitene a justification ti référendum na legena peso cela si fa de ndi zani na a ti de la ti 5 jours ni nous a dit ke fa de ti soni so ok mbi da mais di procédure na ngosu sa ke sarani si a to mama nja ge simi za ko na yani so a da ti juger na parti ti soni so ceci bulletin ou c'est ça a da ti na annuler ni parce que bulletin a gi encore c'est ma bambe ki ti wida mbege ti noda moka mo ko gi ni mo mo bine ni mala sa na mbana et puis du non ni a na couleur rouge fa ke mene chonier ti anda na za ke ti so et pas sa ti wini na blanc ake tonga na mene escroquerie politique la sala sala ni
na ati so kwa sia we ala inga so atene ndia ki ndia ndia ki ngangu me ayida na ni awe so fa de la yida na pokoti fini mama ndia so di na sala kuzala
azo kwa petit danani me bi bi petit tim dana nape bi dana nape parce que bi dana petit peter tim bi wani ki mu respect na terre tim bi tant que citoyen centrafricain bi la nugu mi voter constitution ti 30 mars dati respect la ti 30 mars 2016 bi go bi pomolongo na betila mi voter ni bi bayana ke pendre mi di kona ke pendre mamandia don bi ta mamandia sola ngba ale bi na ti kodro tim bi me ti sala ganani so mo ba mbeti ni giza bizabi yini kwa ke na le gini pepe at ni sola fi a réduire kodro tim bi bilingbi ti yeda pepe
na bangoni ambena watu kati badale zo so singonzo on do sala ala kwa ke balimba sama landoni otaso a gana mbeti na dawati kur kur a ke atene mbeti sala na ke na le gini pepe ton ati sala ngaso sa kenso mangati ya la sala ngonzo mingi.
D'abord, à député, à la quoi la Kenayati même pas les sociétés qui sont dans l'Otisara. À Chouna ou à Bay Africa, à la Kakodro, à la qui est responsable, qui est ce quoi que c'est. Parce que à la fin d'un gangou, qui est dans la mirotée de référendum. Parce que le peuple a le pouvoir. Qui est à la Bembendo, dans l'Otisarango, qui est le gouvernement du Kodoti. Mais à la mou pouvoir, mais à la gare, à la mouna qui a du Tinandouna, à Gatomanangba, qui est bien du Kodro, qui est un Gouroubia, à Kessala Gueti Bechala. Bala Silasso, à la Londo. Ala wana la londo ala wala degaba tena azo asoro mama ndiaso ala londo kila gawe akila su akombeti atene il faut fi a miro ngimini disposition bati intérêt personnel tala sa tena il faut gna bakfi et ala londo ngimanga ti propre intérêt tala ngati intérêt ti ko droppe ala londo fa tena annuler gini quoi ala mala onet annuler gini disposition ti article 99 so a onda tena fala kana bakfi aguna election andana mule tala ala même ngbangbo ko na ndoni ala kana bak pepe bany la si ala sarango ni sarambe chiso me sa ke ti kamene la
na yani fade ala ke sarando tonga na yeng manga chiso nganga uta la unzi ya tonga wa bi Afrika ko tando kwa fango nganga sigi na badati mama ndia sigi na tenis obso
andia kola si a unda na mlenge ti kodoti respecte na pe ambena ndia ke da tonga na adoma mati ndia wani so a ke na ndo chan ndia a unda na mo mlenge ti kodoti tene mo keni sa te mo resister in bi maman djata la so bike djini ande la kona nga tmi pepe atatunga na mbiga wa fango mbeti na université mbie ke tenande tenti maman djaso na mlenge simi ke fambeti na la pepe atatunga na mbiti sare tmi simi kona bleng banga bike ten ande iriti maman djaso mike djimeni sura okona yani pepe mbi unda na wa be Afrika ko ti sara nga tunga na mbi ti tene i sara vraiment ngonjo ti tene maman djaso a waralege pepe il faut tanga lege na ni ka ko la possibilité tona kuri concerne la tene tu la we tangana ki ya peuple centrafricain a lundi a dit tene a bumbi peuple centrafricain devisi ya ke unité bumbingo tere papa Bartolomé Buganda babatié so le ke kuta démocrate le tene zo kwezo mendani e ti gana kangbi na ya ti mama ndia ti kodrotié ay ke na lege ni pepe il faut peuple centrafricain a mo responsabilité tu lo biso mbi ke tene tene so mbi ke singem lenge ji kodro mbi ke na ya ko pepe mbi ke na ngombe pepe ala inga ndo so mbi ke langoda ala lingu ti gochi mbi na bi na ngo ko ti fambi mbi ke na ngia ti wara am ti martyr ti 1919 so ku mangati senda lezo mangati démocratie na kodoso mbi ke na ngia ti gochi wara ala ti tene am ti mbi a reposer njoni tene ke mbi participer ti mbi na crime ceci ala sara so pepe mbi centrafricain mbi ti tere ti mbi da mbi participer na ni pepe
pakara elisengemale mbi ti ala singila
singila mingi.